Svētā mēneša laikā musulmaņu valstis pievērš pastiprinātu uzmanību notiekošajam, kur laikā par reliģisko paražu neievērošanu tā iedzīvotājs var sodīt. Saudu Arābijas varas iestādes draud izraidīt no valsts ārzemnieks, kur nav musulmaņi, bet sabiedriskās vietās darbā vai uz ielas ēdīs, dzers vai smēķēs. Vērā netiks ņemt attaisnojumu, ka konkrētā persona nav musulmanis. Savukārt valstīs, kurās musulmaņi veido lielāko iedzīvotāju daļu, Ramadāna laikā visā valstī ir brīvdienas,